Ústavní soud rozhodl o významných úpravách volebního systému, které se mají vztahovat už na nejbližší, tedy letošní volby do sněmovny. Jak se nález ústavních soudců jeví z pohledu odborníka na ústavní právo a jaké první ohlasy vyvolal v poslanecké sněmovně, přesněji v jejím ústavně právním výboru? Stihnou se poslanci a senátoři do začátku října shodnout na novém modelu přepočtu hlasů na mandáty? A pokud ne, co by se dělo? A jak nález ústavního soudu může ovlivnit taktiku stran a hnutí? Nejen tyto otázky položíme v následující téměř hodině speciálu Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Ústavní soud dnes oznámil, že na podnět skupiny senátorů zrušil část volebního zákona, a to kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí bude nově stačit pro vstup do sněmovny 5% hlasů, bez ohledu na to, kolik v nich bude stran a hnutí. Soud také škrtl paragrafy upravující přepočet hlasů na mandáty za použití tzv. Dontovy metody. Nález přitom nemá odkladný účinek, vztahuje se tedy už na letošní sněmovní volby, které prezident Miloš Zeman vyhlásil na začátek října. Ústavní soud posuzoval, jak využití tzv. Dontovy metody pro přepočet hlasů, která se mimochodem u nás používá i ve všech ostatních volbách, tedy volbách komunálních, krajských i evropských, tak také rozdělení republiky ve sněmovních volbách na 14 nestejně velkých volebních krajů. Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský na dopoledním tiskovém briefingu vysvětlil, že problém je podle ústavních soudců právě v kombinaci těchto prvků.
Kombinace volebního dělitele Donta s těmi nestejně velkými 14 kraji skutečně zasahuje výrazným způsobem do rovnosti volebních hlasů, a proto se rozhodl zrušit ve volebním zákoně ten volební dělitel.
Tolik Pavel Rychetský. My jsme zvali do vysílání jak předsedu ústavního soudu Pavla Rychetského, tak také soudce zpravodaje, ale z časových důvodů se oba omluvili. Naším prvním hostem je tak ústavní právník z katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze a také člen legislativní rady vlády Jan Winter. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete shrnout ty nejzásadnější argumenty, proč ústavní soud zrušil část volebního zákona?
Ústavní soud dospěl k závěru, že ten volební zákon, tak jak ho máme, odporuje principu poměrného zastoupení, který vyžaduje ústava, která říká, že volby do poslanecké sněmovny probíhají podle zásad poměrného zastoupení. Je tam poměrně značná disproporce, která vzniká v kombinaci toho, že se volí v těch volebních krajích, z nichž některé jsou poměrně malé, a v těch malých volebních krajích se používá ten Dontův volební dělitel, který trochu nahrává velkým stranám. V důsledku toho třeba ANO, které by mělo podle poměrného systému získat v roce 2017 63 mandátů, tak získalo 78, a tahle disproporce už přišla ústavnímu soudu tak velká, že vlastně ten volební systém částečně zrušil a bude nutit tedy parlament, aby přijal volební systém jiný.
My už jsme slyšeli slova Pavla Rychetského, že problém je právě v kombinaci té Dontovy metody a rozdělení do nestejně velkých krajů. Ty největší disproporce jsou v Karlovarském a Libereckém kraji. Ústavní soud se k tomu postavil tak, že zrušil ten Dontův přepočet, ale přitom nechal rozdělení republiky na těch 14 krajů. Je to z vašeho pohledu logické?
Z mého pohledu to je logické, protože protiústavní je teprve ta kombinace. Ty kraje jsou poměrně zavedené, máme je tady přes 20 let, skoro 20 let se taky v nich volí. A pokud bychom zvolili jiný způsob přidělování těch mandátů, který ale bude počítat s těmi krajskými kandidátkami, na které jsme zvyklí, tak je možné prostě ten volební zákon změnit tímto způsobem. Například říct, že se ty mandáty budou přidělovat podle celostátních výsledků a potom teprve rozdělovat těm jednotlivým krajským kandidátkám těch stran v rámci těch stran. To by byla poměrně malá úprava, která by mohla fungovat.
Ústavní soud také zrušil tu zvýšenou hranici, kterou musela získat koalice, pokud tedy měla dostat mandáty. Podle dosavadní úpravy koalice dvou stran musela pro vstup do parlamentu získat 10% hlasů, koalice tří stran 15% a tak dále. Přitom to zvýšené kvórum pro koalice u nás platí už od 90. let. Proč najednou ústavní soud tvrdí, že to je protiústavní?
Ono to platí tedy od toho roku 2001-2 zase, protože předtím to byly ty hranice 7, 9 a 11.
Ale také byly vyšší. Také to nebylo těch 5% pro koalice.
Ano, ústavní soud v roce 2001 řekl, že těch 50, 15, 20 protiústavní není. Teď změnil názor. Jestli jsem to dobře pochopil z toho textu, tak dospěl k závěru, že volby jsou mimo jiné i soutěží politických programů a pokud nějaký politický program je nesen tedy 4členou koalicí a třeba má 19% podpory u voličů, takže by neměl tedy propadnout jenom proto, že pro tu 4členou koalici se vyžaduje ta 20% klauzule. Čili připadalo mu ústavnímu soudu, že pokud tedy základem je poměrné zastoupení a teď všechny tyhle ty uzavírací klauzule jsou vlastně z toho výjimky, tak každá výjimka musí být odůvodněná, že je potřebná pro to, aby sněmovna mohla řádně fungovat a tohle jaksi přísné sčítání 5, 10, 15, 20 už ústavní soud považoval za nepřiměřené.
Ten nález ústavního soudu přichází ve chvíli, kdy už jsou prezidentem republiky vyhlášen sněmovní volby na začátek října. Jak se s tímhletím ústavní soud vyrovnal?
No, ústavní soud upozorňuje na to, že tedy praktická použitelnost těch pravidel bude teprve někdy v srpnu, v září, až se budou sestavovat ty kandidátní listiny. Do té doby musí být jasno, jakým způsobem tedy ten volební systém vypadá a že tedy parlament nějaký čas má. Nicméně skupina čtyř soudců ústavního soudu v odlišném stanovisku tedy říká, že ten postup tedy s ním nesouhlasí, že se to takhle těsně před volbami rozhoduje. Já si myslím, že ústavní soud měl rozhodnout dřív, ale prostě pokud až teď dospěl k závěru, že ten systém je protiústavní, tak zase nemohl nechat podle toho systému volit a myslím, že nějaký čas na ty potřebné změny volebního zákona pro parlament ještě nechal.
Když zmiňujete to disentní stanovisko čtyř ústavních soudců, tak v něm se mimo jiné píše, že podle názoru těch čtyř ústavních soudců plenární většina ústavního soudu významně zasáhla do procesu přípravy voleb jak na úrovni politických stran a politických hnutí, tak na úrovni volebních orgánů a vystavila občany v době nouzového stavu bezprecedentní nejistotě. Zda se podaří během krátké doby v parlamentu přijmout novou zákonnou úpravu pravidel pro volbu jako první komory. O půl stránky dál potom dodávají, že to vše dává značně ponurý obraz o způsobu rozhodování ústavního soudu v této věci. To jsou docela silná slova, ne?
No, už jsme viděli i jiná odlišná stanoviska těch soudců, kteří skončili v menšině, že s postupem ústavního soudu jsou velmi nespokojení.
Tady dobře, si myslím, ale pardon, že oni slova o ponurém obrazu o způsobu rozhodování ústavního soudu nepůsobí silně?
Slovo ponuré je skutku poněkud ponuré. Já chápu to rozladění těch menšinových soudců a jeho do určité míry sdílím. Jo. Podle mě skutečně se tady jedná o ten volební systém, který je poměrně přehledný, víme, jak funguje, víme to už 20 let, čili podle mě ústavní soud mohl stejně jako v tom roce 2001 rozhodnout klidně za půl roku, za rok, čili to, že rozhodl až po třech letech a něco, si myslím, že není úplně vhodné, ale pokud nerozhodl dřív, tak teď prostě už vybíral jenom ze špatných možností. Buď teda nechat ještě jednou volit podle protiústavního zákona, anebo tedy prostě rozhodnout, tak rozhodl.
Na druhé straně říkáte ještě jednou volit, ale ono už podle toho zákona se volilo 5krát do sněmovny. Máte pocit, že se ústavní soud s tím, že ruší ta ustanovení po 20 letech, navíc 3 roky od toho, kdy podali senátoři Starostů a nezávislých to příslušné podání, že se s tím dostatečně vyrovnal, že to vysvětlil?
Ústavní soud podle mě dostatečně vysvětlil, proč ten volební systém je protiústavní. Není tam vysvětleno, proč tedy to trvalo 3 roky, ale prostě zase vidíme, že některé jiné případy ústavního soudu taky trvaly poměrně dlouho. On ten systém, si myslím, že jeho problematičnost se vyjevovala postupně v čase. Zatímco volby v roce 2010 a 2013 dopadly tak, že to zkreslení bylo minimální, tak v roce 2006 a v roce 2017 to zkreslení už je poměrně značné. V roce 2006 to ústavní soud za dostatečný důvod pro zrušení toho volebního systému nepovažoval, teď už ano, protože patrně dospěl k závěru, ale teď ho teda nemůžu moc interpretovat, to je tam mezi řádky, že se prostě postupně v těch volbách ukázalo, že ta zkreslení mohou být poměrně značná a že už jsou tedy ústavně neodůvodněna.
To rozhodnutí včerejší a dnes vyhlášené ústavního soudu znamená, že se teď parlament bude muset dohodnout na novém modelu výpočtu mandátů. Navíc, když říkám parlament, tak opravdu se budou muset dohodnout obě komory, jak sněmovna, tak senát, protože u volebního zákona sněmovna nemůže senátory přehlasovat. Co by se hypoteticky stalo, kdyby politici do začátku října k žádné dohodě a k tomu, že by schválili nové znění volebního zákona, nedospěli?
To se prostě nesmí stát. Jo? Bez těch zrušených paragrafů toho volebního zákona není možné ty volby provést, protože pak není jasné, jak se budou ty hlasy počítat a jak z nich budou vznikat ty mandáty. Čili musí dojít k té změně toho volebního zákona tak, aby bylo možné volit. A z vyjádření různých představitelů politických stran jsem pochopil, že jsou si toho vědomi a že tuhle odpovědnost na sebe berou a že to zvládnou.
Přesto teoreticky, vy říkáte, dohodnout se musí, na druhé straně máme nouzový stav, je tady koronavirová krize, samozřejmě zájmy různých politických stran v tom, jak přepočítávat mandáty, mohou být rozdílné. Kdyby opravdu k té dohodě nedošlo, vy jste říkal, nemohly by se konat volby, to znamená, že by dál zůstala stávající vláda a neměli bychom poslaneckou sněmovnu?
Já se nechci pouštět do těchto hypotetických spekulací. V volební období té poslanecké sněmovny končí někdy v tom říjnu, čili ti poslanci dál by už nemohli mít ty mandáty. Existuje tam mimořádná možnost tedy jako prodloužení těch mandátů z důvodu nějaké krize, jak jsme to viděli třeba v případě těch doplňovacích voleb na Teplicku kvůli pandemii, ale domnívám se, že je prostě potřeba trvat na tom, že je nutné změnit ten volební zákon tak, aby se volit dalo. Času je na to relativně ještě dost a zdá se i z toho, co média jak informují, že už probíhají politická jednání. Jedno svolal ministr vnitra Jan Hamáček, konalo se setkání expertů v Senátu, zítra bude jednat sněmovní ústavní komise, čili politici k tomu přistupují poměrně aktivně a odpovědně.
Říká ústavní právník z katedry teorie práva a právního učení Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze, také člen Legislativní rady vlády Jan Wintr. Díky za váš čas, naslyšenou.
Děkuju, naschledanou.
A ve speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k nálezu ústavního soudu, který zrušil část volebního zákona, se teď přesuneme do sněmovního studia Českého rozhlasu. Tam už by měli být připraveni členka ústavně právního výboru Dolní komory za hnutí ANO, bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Dobrý den.
Hezké poledne.
A také europoslanec za Starosty a nezávislé a také muž, který zastupoval senátory před ústavním soudem v této věci, Stanislav Polčák. Dobrý den i vám.
Hezký den.
Pane Polčáku, jak už jsem říkal, vy jste zastupoval u ústavního soudu tu skupinu senátorů. Vy jste v tom svém podání neuspěli úplně ve všem. Jste s tím výsledkem spokojeni nebo vás mrzí, že ještě v něčem vám ústavní soud nedal za pravdu?
Vůbec ne, naopak jsme maximálně spokojeni a to z toho důvodu, že my jsme meritorně vlastně ani příliš nechtěli zrušit ty volební kraje. My si uvědomujeme tu obrovskou hodnotu, že volební kraj rovná se náš územně samosprávný celek, ten vyšší, to znamená kraj, ve kterém žijeme. To je obrovská hodnota, nicméně s ohledem na to, jaká byla judikatura do této doby, bylo nutné ty volební kraje napadnout spolu s tou metodou. Jinými slovy, ústavní soud doposud říkal, že pokud si vyberete izolovaně jednotlivé prvky toho volebního systému, tak oni nemusí být sami o sobě protiústavní, ale až teprve v tom souhrnu ta protiústavnost prostě vyklíčí. A z toho důvodu my jsme museli napadnout toho, co nejvíc, právě aby ústavní soud mohl posoudit volební systém jako komplex. Takže tím odpovídám i na otázku, jestli jsme spokojeni s tím, že zůstala část volebních krajů jako věc, která je platná, o které by se nemělo diskutovat. Já odmítám úvahy o jednom volebním obvodu a myslím, že je odmítají především senátoři. Tak tato věc je vyřešena, protože ústavní soud je zachoval.
Hnutí ANO v minulých volbách na tom dosavadním přepočtu hlasů na mandáty jako tehdy nejsilnější strana ve volbách nejvíc vydělalo. Paní Válková, co říkáte tomu dnešnímu rozhodnutí Ústavního soudu, který právě ty příslušné paragrafy přepočtu zrušil?
Já se k tomu teď nebudu vyjadřovat, pane redaktore, jako politicky, ale po právní stránce. A to rozhodnutí, ono bylo tak nepřímo avizované, v kuloárech to zaznívalo, že dojde k zásadní změně, to bylo teď potvrzené, samozřejmě je překvapující, nicméně já si nemyslím, že by to bylo pro ty velké politické strany, respektive politické strany, které při minulých politických volbách získaly nejvíce mandátů, jak vy v podstatě také říkáte, ne zcela spravedlivým způsobem, ten byl jednak legitimní a jak říká i část soudců Ústavního soudu, která se v těch svých disentních stanoviscích a v závěru toho nálezu, doporučuji se s tím seznámit, jasně deklaruje i ta původní právní úprava, kterou teď budeme muset rychle v rámci 8 měsíců před volbami a jak tady zaznělo, ještě obě dvě komory, byť to není ústavní zákon v tom pravém smyslu slova, tak má zpřísněný proceduru přijímání přijmout, tak za této situace se domnívám, že tady zpochybňovat, že to či ono řešení v minulosti bylo spravedlivé více či méně nelze, protože bylo legitimní. Bylo zákonné a i část soudců Ústavního soudu, konkrétně 4, říkají, že netvrdíme, že současná podoba volebního systému poměrného zastoupení je tu nejspravedlivější a jedinou možnou, nicméně současně říkají, že takové řešení bylo legitimní, možné.
Na druhé straně, že do toho skáču, zůstali v menšině, vyhrál tedy názor, který znamená, že také nic ta ustanovení jiného nemůžeme, jsou zrušena. A přesně tak, pojďme se posunout do budoucnosti. Na sněmovně a na senátu tedy teď bude, aby se dohodli na novém znění těch příslušných paragrafů. Ano. Pane Polčáku, vy možná v tomto směru máte náskok, protože jste inicioval tu stížnost, takže možná o to víc jste o tom přemýšlel. Máte nějaký konkrétní návrh, jak by přepočet na mandáty měl vypadat, k čemu byste teď měli dospět?
Mohu říci, že máme konkrétní představu, jak to ten současný volební systém přepracovat tak, aby byla zajištěna základní požadavky. Za prvé, zajistit rovnou váhu hlasu pro všechny voliče, zajistit odstranění znevýhodnění pro menší politické strany.
Můžu poprosit konkrétně, že bychom přešli k tomu, jak si to představujete?
Dívejte, první požadavek je, aby o té naší představě nejprve vyslechli o ty konkrétní kontury kolegové senátoři, protože teď bude probíhat jednání senátorských klubů. Já mohu říci pouze to, že naše úvahy směřují do podoby druhého skrutinia, ale jak odstranit to znevýhodnění, to bych si dovolil ještě ponechat přeci jenom pro debatu neveřejnou mezi senátory.
Paní Válková, vy v hnutí ANO, přemýšleli jste, jak by ta úprava měla vypadat?
My budeme mít k tomu samozřejmě poradu, kde ty různé varianty a možnosti, a zatím jsme se sjednotili na té, která nakonec zvítězí, budeme diskutovat. Už tady zaznělo, že i z hlediska takového přípravného jednání, abychom nestráceli čas, tak byly svolány nebo do programu již svolaných schůzí některých pracovních orgánů. Zítra jako například máme zasedání stále komise pro ústavu, byl zařazen tento bod jako prioritní. Takže na obou rovinách, jak ty politické strany, v tomto případě jste se ptal na hnutí ANO, si musíme ujasnit ty různé varianty a možnosti. Zatím nejsou, tedy na vaši otázku zatím ne, zatím nezvítězil nějaký model. A pokud jde o ty pracovní útvary nebo orgány sněmovny, tak ty se tím již začínají zabývat. A tam již odezní jistě v hodinách nebo ve dnech ten postup, který bude potom upřednostněn. V současné době, pokud vím, zatím není jasno v řadě politických stran. Ráno byl nález vyhlášen a vy se v poledne ptáte na to optimální
řešení. Na druhé straně už několik dní se o tom výsledku spekuluje, konec konců i na základě včera
uniklých
slov Pavla
spekuluje.
Rychetského se asi dalo čekat, že to takhle dopadne. Pane Polčáku, mnohé volební systémy ve světě počítají s takzvaným bonusem pro vítěze, tedy mandáty navíc, které vítězi voleb potom mají umožnit snazší vytvoření koalice. Je něco takového v nějaké podobě pro vás přijatelné, nebo cokoliv takového budete blokovat?
V okamžiku, kdyby tento bonus pro vítěze znamenal, že vlastně vyjdeme z těch mantinelů proporčního systému, že by to přidání bylo příliš výrazné, tak si jako v zásadě myslím, že to už je dokonce na hranici ústavnosti.
Co je výrazně přidané? Kolik mandátů?
To vám je. Určitě takhle nekvalifikuju, ale myslím si, že aby byl čistý mechanismus bonusu pro vítěze, měl by být obsažen v ústavě. Pakliže není, tak musí zákonodárce velmi zvažovat, je kolik to přidání ještě je odůvodněné z hlediska toho celkového výsledku. Já myslím, že po dnešním nálezu máme poměrně instruktivní přehled, co ještě je ústavně přijatelné a co už ne. A tady bych chtěl podpořit paní kolegyni Válkovou. My jsme skutečně ještě před pár dny vůbec nevěděli, co z toho systému bude vyškrtnuto a co zůstane zachováno. Takže ano, mnozí o tom přemýšleli, ale teprve dneska jsme se dozvěděli, že zůstávají volební kraje. Ty strany, které si už začaly malovat jeden celostátní obvod, tak jsou určitě velmi zklamány, protože to v tom zákoně zůstalo a jak si překopat to do podoby jednoho volebního kraje, to je prakticky nemožné.
Pardon, na jedné straně říkáte, že jste o tom ještě nepřemýšleli, na druhé straně říkáte, že některé strany už si malovali jeden celostátní volební obvod, ale pojďme ještě k jedné praktické věci, která se týká Starostů a nezávislých. Tou změnou přepočtu, která zvýhodňovala úspěšné strany, padá vlastně jeden ze zásadních důvodů, proč vznikly koalice Pirátů se Starosty a nezávislými a koalice ODS, KDU, ČSL, TOP 09. Budete teď v rámci stanu uvažovat o tom, že byste třeba nakonec v těch nejbližších volbách kandidovali samostatně?
Za mne můj osobní názor určitě ne, protože naší motivací této koalice je porazit Andreje Babiše.
Ještě dotaz na paní Válkovou. Vy máte zkušenosti s legislativou jak z parlamentu, tak z vlády. Připouštíte riziko, že během těch 8 měsíců je možné, že jako politici nedojdete k dohodě?
No, já jsem poslouchala to, co tady říkal přede mnou pan docent Winter, který byl hostem vašeho pořadu, a jenom jsem se tak usmála, říkala jsem si, že ještě nezná politiky, který jsou schopní se nedohodnout na ničem, i když by to bylo velmi, velmi důležité. Takže tuhle možnost úplně vyloučit nemůžu, ale považuji za vysoce nepravděpodobnou, ale chtěla jsem se ještě vyjádřit k té věci, kterou jste tady také vlastně otevřel. Víte, já už jsem zaslechla a i mezi poslanci hnutí ANO, a říkám, nic samozřejmě nemohlo ani zvítězit, protože jsme to ještě seriózně nediskutovali, ale řadu takových nápadů, když už je ten volební zákon stejně otevřený, tak nezůstaneme jenom u změny těch ustanovení, která jsou derogovaná, ale je třeba tam opravit to a to a to. A nebyli to samozřejmě jenom poslanci z hnutí ANO. Teď jdu z ústavně právního výboru, čili nikdy nemáte záruku, že nakonec se této příležitosti v uvozovkách nevyužije ještě k něčemu jinému. A já si myslím, že to právě 8 měsíců před volbami by ještě více destabilizovalo situaci, která už je stejně destabilizovaná. Tím nálezem je destabilizovaná politická situace a vyvolá to, a teď si to zase ocituju v tom disentu jasně, velké politické pnutí a nejistotu. A proto se třeba...
Myslím, že tato slova jsem před chvílí citoval také, a zase, abychom se nedostali
to
do toho,
neslyšel,
že budeme víc citovat disentní stanovisko, než ten nález, který je samozřejmě obsáhlejší.
Ale
rozumím tomu, proč to zdůrazněte. Krátce ještě Stanislav Polčák.
Jenom velmi krátce. Já bych chtěl paní profesorku Válkovou vyzvat k tomu, aby tyto kolegy umravnila, protože teď je podle mého názoru důležité řešit to, co ústavní soud jasně zderogoval, a na hrátky s volebním systémem MMM, když to mám říct trochu pejorativně, máme případně celé další volební období. Teď je nutné zajistit rovný a spravedlivý systém pro volby už teď do říjnových voleb.
Říká europoslanec za STAN Stanislav Polčák. Naslyšenou.
Děkuji, na shledanou.
A naším hostem byla také členka sněmovního ústavně právního výboru za ANO Helena Válková. I vám díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a určitě v tomto duchu budu na poslance a poslankyně nejenom z hnutí ANO, ale i z ostatních stran působit. Děkuji, na shledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
V našem speciálním vysílání k dnešnímu nálezu Ústavního soudu, který zrušil část volebního zákona, se za chvíli vrátíme do poslanecké sněmovny, dáme prostor dalším politikům. Ale ještě předtím požádáme o komentář docenta Tomáše Lebedu, vedoucího katedry politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den i vám.
Hezké poledne.
Mimochodem, senátoři Starostů a nezávislých, kteří uspěli u Ústavního soudu před hodinou na tiskové konferenci, říkali, že i vy jste jim pomáhal. V čem konkrétně?
Tak já jsem jim odsouhlasil, že bych byl ochoten se nyní podílet na nějakých stanoviskách k tomu, jak by ten nový volební systém mohl vypadat jako nezávislý odborník. Takže to je zhruba ta moje pomoc.
Ústavní soud zrušil přepočet na mandáty postavený na takzvané Dontově metodě, ale nezrušil rozdělení České republiky na nestejně velké volební kraje. Co to pro tu novou úpravu znamená? Co to pro politiky bude znamenat? Jak široké mantinely jim vlastně Ústavní soud nechal?
Extrémně úzké. A je to vlastně docela zajímavé, protože zdrojem té nespravedlnosti jsou právě ty různě velké kraje. To znamená, že ve chvíli, kdy máme jeden volební kraj Karlovarský s 5 mandáty a pak velké kraje, které mají hodně přes 20 mandátů, tak tady vznikají obrovské rozdíly, kdy ten přirozený práh, takzvaný, to znamená hranice pro zisk jednoho mandátu, se pohybuje od, řekněme, zhruba 3% v těch velkých krajích až po 12%, v krajních případech 15% v těch malých krajích. A to je zajímavé, že vlastně toto zůstalo nedotčeno, ale dotčen je ten mechanismus, kterým se vlastně ty hlasy přepočítávají. A podle mě asi jediné vysvětlitelné zdůvodnění tohoto stavu je to, že podle těch stávajících krajů už byly vypsány volby, budou v nich vlastně odevzdávány kandidátní listiny a pokud by byly tyto kraje zrušeny, tak se vlastně znemožní konání těch voleb. Jinými slovy, já bych řekl, že vlastně to rozhodnutí Ústavního soudu je dotčeno těmi vyhlášenými volbami. A já se domnívám, že tady já jako s Ústavním soudem obsahově souzním z hlediska toho nálezu, to, že prostě zrušil aditivní kvorum a to, že se vyslovil, řekněme, tímto způsobem k nespravedlnosti těch krajů, ale zároveň si myslím, že prostě se to mělo ta účinnost odložit a že ta účinnost měla být až po volbách.
A jestli tomu dobře rozumím, tak vy byste... Velmi složité situace. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy byste měnil i ty volební kraje, v kterých vidíte problém. Chápu to dobře.
Ne, naopak. Ne? Já bych je neměnil, protože si myslím, že jsou velmi smysluplné. Ale na druhou stranu je zvláštní, že ten nález Ústavního soudu vlastně neruší tu skutečnou příčinu té nespravedlnosti. A to jsou ty různě velké kraje.
Pojďme teď...
On ruší to, jakým způsobem lze tuto nespravedlnost napravit. Jo? Protože on ruší ten jednoduchý přepočet v jediném skrutíniu a říká, najděte jiný systém, jak překonat tu skutečnou příčinu té nespravedlnosti. Ale tu skutečnou příčinu on neruší. A to je mimořádně zajímavé.
Pojďme tedy k tomu, jaké to má teď řešení. Co připadá v úvahu? Znamená to nevyhnutelně návrat k tomu, co tady bylo před rokem 2000, co se používalo v 90. letech, tedy místo Dontovy metody Hagenbach-Bischoffova metoda?
Vůbec ne. To zdaleka není nevyhnutelné. To, co si myslím, že jsou smysluplná řešení, tak je nějaká forma dvou skrutíní. Ale těch variant je obrovské množství a rozhodně to není jenom ta jedna konkrétní Hagenbach-Bischoff plus druhé skrutínium na základě zbytkových hlasů ze zbytkových mandátů. Ale je to poměrně technicistní záležitost, spíš pro odborníky, než jako pro nějakou poslaneckou tvořivost. Jo. A tady se obávám, že právě tím, jak jsou ty mantinely nastaveny velmi úzce, tak to hledání toho řešení, které by mělo být nalezeno pokud možno co nejrychleji a musí projít oběma sněmovnami, nebo tedy sněmovnou i senátem, oběma komorami, tak že to může být trošku problém. Jo. A říkám, já osobně bych dával přednost tomu, aby prostě to mělo účinnost až po těchto volbách a řešilo se to v klidu.
Říká politolog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda. I vám díky za čas, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A my se opět v našem speciálním vysílání Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu vracíme do poslanecké sněmovny, do našeho sněmovního studia. Tam jsou našimi dalšími hosty. Předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny Marek Benda z ODS. Dobrý den.
Dobré odpoledne vám všem posluchačům.
A místopředseda téhož výboru, také místopředseda KSČM Stanislav Grospič. I vám dobré odpoledne.
Vám také dobré odpoledne i všem posluchačům.
Pánové, jak hodnotíte to dnešní rozhodnutí ústavního soudu, Marku Bendo?
No, já ho nepokládám za příliš šťastný. Teď nejde o to, jestli je správné nebo nesprávné, ale pokládám za velmi nešťastné, že přichází takhle těsně před volbami, v podstatě v tom posledním půlroce se zrušením značných částí volebního zákona. Už jsme to jednou takhle zažili v roce 2009, kdy ústavní soud zrušil volby těsně předtím, než se měly konat. A teď nás dostává do velmi obtížně řešitelné situace, že je jasné, že se prostě obě dvě komory musí do nějakých 2-3 měsíců shodnout, aby se konaly volby. Kdybych nevěřil tomu, že to myslí dobře, tak bych skoro řekl, že to je sabotáž, která má znemožnit konání voleb v České republice, ale já věřím, že se přesto politici dokáží překlenout.
Komentář Stanislava Grospiče?
Dívám se na to velice obdobně. Já si myslím, že to rozhodnutí ústavního soudu je velice nešťastné už proto, že ten návrh tam ležel téměř 3 roky a padl až teď po vyhlášení voleb. Čímž nás dostal do takové, trošku bych řekl, ústavní krize, protože máme velice malou krátkou dobu na to, abychom se s tím vypořádali a ty volby mohly proběhnout v řádném termínu tak, jak byly vyhlášeny. A zároveň, i když naznačil ty zásadní problémy, které trápí a od nich se často diskutuje v poslanecké sněmovně, to znamená přepočet těch hlasů a problematiku přepočtu těch malých krajů Karlovarského, Libereckého a Zlínského, Vysočiny, tak na druhou stranu ty mantinely nastavuje poměrně striktně, či nedává tady příliš velký prostor na to, na ten manévrovací způsob, jestli přistoupit třeba i k změně volebních krajů jako takových nebo ne. Ty varianty jsou otevřené. Já si myslím, že teď ten Petr zůstává tak trošku na vládě, protože by se mělo toho chopit ministerstvo vnitra a spolu s Českým statistickým úřadem začít pracovat na nějaké smysluplné variantě. Varoval bych trošku před tou lidovou tvořivostí, která může vzniknout ve sněmovně, protože tam je potřeba souhlasu určitě obou komor parlamentu, i když platí, že samozřejmě jedna komora respektuje volební zákon do té druhé komory a příliš si do toho nechtějí nezasahují, tak přesto bych se přikláněl k tomu, aby ministerstvo vnitra svolalo co nejdříve nějakou pracovní skupinu, vysondovalo stanoviska jednotlivých politických stran a snažil se co nejrychleji předložit nějaký text, na kterým bude shoda a který umožní konání voleb.
Říká Stanislav Grospič, předsedou ústavně právního výboru poslanecké sněmovny je Marek Benda. Budete vy z téhleté pozice iniciovat nějaká jednání? Budete v tomto směru aktivní?
My se od dnešního rána zasedá ústavně právní výbor úplně jinými otázkami a od dnešního rána se samozřejmě radíme o tom, jaké je možné řešení. Já věřím, že ministerstvo vnitra do toho může vstoupit, i když si jenom uvědomíme, že tento systém, který po 20 letech zrušil ústavní soud jako protiústavní, přinesl tehdy Stanislav Gross jako technické řešení ministerstva vnitra, jenom abychom si toho byli vědomi. To bylo také technické řešení. Já myslím, že těch možností není tolik, ale prostě jsou různé možnosti jiných přepočtů. Navíc my jsme samozřejmě vázáni výrokovou částí rozsudku ústavního soudu, nikoli v tou, řekněme, názorovou nebo tím odůvodněním.
Pardon, že do toho skáču, říkáte, že už o tom debatujete od rána na ústavně právním výboru. Krystalizuje v té debatě třeba nějaké řešení?
Já se kloním osobně k tomu, abychom se vrátili k nějakému kvóru pro koalice. Samozřejmě, jestli ústavní soud zrušil 5, 10, 15, 20, což je zase věc, kterou v roce 2001 potvrdil jeho předchůdce, ale to je právo ústavního soudu, tak bych se klonil vrátit se co nejblíže modelu, který byl předtím, tedy 5, 7, 9, 11. Z hlediska přepočítávání lze samozřejmě použít model, který se používal v 90. letech. Lze hledat nějaký jiný model, ale určitě to bude muset být ve dvou skrutiních. Není to řešitelné jedním skrutiním.
Vy jste, pane Bendo, samozřejmě reprezentantem ODS, která už před těmi říjnovými volbami vytvořila koalici Spolu s lidovci a s TOP 09. Ten dosavadní model přepočtu hlasů na mandáty byl vlastně jedním z hlavních důvodů, proč tahle ta koalice vznikala. Když teď ten přepočet takový nebude, budete třeba v rámci ODS uvažovat, jestli má smysl kandidovat v koalici a jestli by nebylo lepší, aby ODS kandidovala sama?
Určitě nebyl jediným motivem.
Já jsem říkal jedním z motivů.
Don't a nespravedlnost vůči malým stranám v malých krajích. My jsme se rozhodli, že chceme jít společně do projektu, který znamená, že všechny tři strany projdou, že kandidujeme na to, aby Petr Fiala a projekt Spolu byl vítězem voleb a na tom projektu se rozhodně nic nemění a nehodláme o něm dále přemýšlet. Budeme kandidovat takhle společně.
Pokud nově koalici bude k zisku mandátů stačit 5% hlasů, ovlivní to nějak předvolební úvahy KSČM? Pane Grospiči, budete uvažovat třeba v téhleté situaci o tom, že byste kandidovali v koalici s jinými subjekty?
Ne, my zatím neuvažujeme, že bychom kandidovali v koalici s jinými subjekty. Nevylučuju, že nemohou padnout ještě nějaké takové názory, ale zatím ne. A spíš bych se chtěl vrátit k tomu, co tady zaznělo, že vidím také tu cestu jedině v tom, že se bude zvažovat to druhé skrutinium, protože to je cesta, která by mohla vést k nápravě tady té nespravedlnosti, na kterou teda upozorňoval ústavní soud. A možná je varianta vrátit se k těm přepočtům pro jednotlivé koalice, tak jak tady kdysi platili a nakonec byly zrušeny.
Koneckonců, to znamená po těch 2%, 5, 7, 9, 11?
Tak, po těch 2% je tak, přesně tak, jak to říkáte, protože přece jenom by tam nějaké odlišení mělo být a to bych považoval za spravedlivé. No a jestli to bude ta Bishopová metoda nebo Dontová metoda, to nepovažuji zas až tak podstatné.
Říká místopředseda sněmovního ústavně právního výboru z Komunistické strany Čech a Moravy Stanislav Grospič. Díky naslyšenou.
Naslyšenou vám posluchačům.
A naším hostem byl také předseda téhož výboru, tedy ústavně právního výboru sněmovny z ODS Marek Benda. I vám děkuji za čas. Naslyšenou.
Všem krásný den přeji.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Teď už bychom měli být ve spojení s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem. Petře, dobré odpoledne.
Hezký den.
Pokud bychom měli třeba jenom jednou větou, nebo pokud ty bys měl jednou větou vyjádřit, jaký zásah v tuto chvíli bude mít to rozhodnutí ústavního soudu?
Velký.
Dokonce jedním slovem. Destabilizuje ten nález ústavní systém České republiky tak, jak předtím už dopředu varoval ve svém dopisu ústavnímu soudu prezident Miloš Zeman?
Já si myslím, že to není nevyhnutelná podmínka. Víš, mě by spíš vadilo to jít do voleb svědomím, že ty volby jsou v rozporu s ústavou. Já se tomu dlouhodobě věnuju a já nevím, už 19 let na to téma jsem napsal spoustu článků a hodně to odříkal i v rozhlase. Já si myslím, že něco takového se muselo stát, jenom otázka, jestli ústavní soud tak neměl učinit trochu dřív.
Ty jsi samozřejmě sledoval už před 20 lety ty debaty a jednání, které vedly
k té úpravě. Jsem stařec, ale ne,
vůbec,
sledoval,
vůbec nenarážím, ale narážím na tvou fundovanost, díky které jsem rád, že teď jsi naším hostem. Před těmi 20 lety vlastně jedním ze spoluautorů té dnes zrušené nebo včera zrušené úpravy a jedním z těch, kdo to tehdy prosazovali třeba i v Senátu, byl Pavel Rychetský, ten byl tehdy místopředsedou vlády Miloše Zemana. Dnes stejný Pavel Rychetský je v roli předsedy ústavního soudu a vysvětloval dopoledne, proč jsou ta ustanovení v rozporu s ústavou. Jak to vnímáš, tenhle ten paradox?
No, tehdy tomu tak opravdu bylo. Pan doktor Jichecký byl předsedou legislativní rady vlády, takže s tím samozřejmě měl něco společného. Já řeknu snad, nechci jít na jeho obranu, to nepotřebuje, on se dokáže bránit sám, ale mnoho mých politických známých tehdy z kruhu bývalého disentu mi říkalo, ten Pavel je úplně nešťastný, on k nám chodí a říká, to je hrozný, co já jako prosazuju, ale to není moje, on na mě sedí Miloš a ten na tom trvá. To bylo dílo dvou tady velikánů, Václava Klauze a Miloše Zemana. To bylo jejich přání takto upravit, já říkám do úvozu, jak znetvořit ústavu, jak si v pojetí opoziční smlouvy. Jinými slovy, tak to byl tehdy. Já mám za to, že za 20 let se člověk změní, asi i Pavel Rychetský, a hlavně si myslím, že vzhledem k tomu, jak se ochladily vztahy mezi Pavlem Rychetským a panem prezidentem, jak pan prezident se snaží neustále fušovat ústavnímu soudu do jeho řemesla, tak bych si i docela Tomáši dovedl představit, že pro pana předsedu Rychetského je to jistá satisfakce, když teď ústavní soud mohl v této věci rozhodnout.
Na druhé straně mohou voliči, kterých se to týká, pochopit, proč ta ustanovení ústavnímu soudu vadí 20 let potom, kdy platí, potom, kdy se podle nich počítalo 5 sněmovních voleb, potom, kdy ta aktuální stížnost senátorů za Starosty a nezávislé čekala na projednání 3 roky?
No, jistě je to obtížné, není to téma takhle k odpolední kávě, ale možné to podle mě je. Z těch 5 voleb, které se posuzovaly, nezapomeň, že to byly právě 2, které dopadly jaksi nápadně nespravedlivě pro ty menší politické strany, čili tam nějaké vodítko bylo. A za druhé, v té zemi se opravdu mění politická atmosféra. Já tím vůbec nechci říci, že ústavní soud je pod politickými tlaky, to si asi to vylučuju. Ale ani ústavní soudci nežijí ve vzduchoprázdnu, nespadli z nebe. A přece jenom situace dnes, podíváš-li se na politické preference jednotlivých politiků, politických uskupení, je úplně jiná než třeba v roce 2017. Takže to všecko vytváří jiné klima pro to, aby některé věci, které dlouho nemohly být posouzeny v jistých souvislostech, konečně v nich být posouzeny mohly být.
Co ten nález ústavního soudu fakticky znamená pro strany, hnutí a koalice, které se chystají kandidovat? Bude se na základě toho měnit jejich taktika?
No tak to se třeba může, ale ještě bych chtěl uvíc jednu drobnost, jestli mohu. Včera ústavní soud současně odmítl stížnost skupiny senátorů, zejména za Starosty, ale i jiných, na zneplatnění termínu
toho voleb prezidentem. Omlouvám se, že ti do toho skáču, ale já dodám rovnou, že ono to zamítnutí bylo z formálního hlediska,
Já k tomu právě, kdyby dovolil, já k tomu mířím. To bylo z formálních důvodů a pan doktor Počák, s kterým jsme hovořili, už podal jinak formulovanou stejnou žádost k ústavnímu soudu, která se opírá o stížnost jedné malé mimoparlamentní politické strany, kde je ten osobní zájem. Jo? Takže toho bychom se ještě mohli dočkat. Pak by nastala velká legrace, protože představ si, že například Poslanecká sněmovna může požádat prezidenta republiky, aby ji rozpustil, on musí vyhovět a do 3 měsíců vyhlásit volby. Které volby by pak to datum platilo? Pro tento případ, který jsem uvedl, nebo to, které již v prosinci vyhlásil pan prezident? Já tím chci říci, že tady může být ještě velmi zajímavo, ale doufám, že zůstane jenom u toho, že se bude upravovat část volebního zákona, což si velmi přeji, zejména pokud jde o toho nemravného Donta, ale pak i určitým způsobem stále věřím, i pokud jde o volební kraje.
Myslím si, že matematik belgický Dont teď možná tím, jak se ho označil, by nebyl úplně nadšený. Možná v hrobě...
Zneužiješ kdeko i matematika.
Je teď nervózní, ale teď vážně to asi nejzásadnější. Tady už zaznělo od ústavního právníka, že teď politikům nezbývá, než se dohodnout. Myslíš si, že je stoprocentní, že se dohodnou do těch plánovaných voleb do října, že opravdu do té doby bude schválena v obou komorách parlamentu ta příslušná novela volebního zákona?
Já doufám. I když z náznaků některých respondentů, s kterými si hovořil, se mi vybavuje možnost, že některé poslanecké kluby až si zváží, že by to pro ně tato úprava nemusela vyznít výhodně, se pokusí o širší změnu volebního zákona. Máme, hele, korespondenční volba, o tom se mluví, a jiné věci. A to tedy by byl velký malér. Ale dovedu si to představit, taky si myslím, že nezůstane mlčet pan prezident a že sem tam dá k lepšímu nějaké své dobré rady. Jinými slovy by se to mohlo velmi zkomplikovat, ale dohodnout se musí, jak ty jako právník víš líp než já, sněmovna a senát musí dospět ke stejnému znění takové úpravy, protože co se týká voleb, nelze hlasovat tak, že případně vězde do senátu tento vrátí a s ním ono přehlasuje. Nemůže to být stejné znění, čili musí obě komory vstupovat souběžně, to je pravici. A za druhé, já bych se chtěl vrátit k jedné věci. Opravdu si myslím, že ta dohoda možná je. Místo Donta zvolit nějaký jiný matematický model, jak to přepočítávat, se mi nezdá nic složitého. To statistický úřad dokáže, vedení stran také. Bude to nezbytné s druhým skrutiniem, je to trošku složitější, ale já jsem to několikrát absolvoval ve volebním studiu a statistiáku našemu to šlo velmi dobře. To za prvé. Za druhé.
Já už tě budu muset přerušit, protože máme ještě jednoho hosta.
Myslím si, že ještě jednu větu. Já si dovolím představit i to, že by zůstaly zachovány volební kraje, ale hlasy by se počítaly s celkem v republice a z toho celku by se vydělili, tolik patří té straně, tolik té, a pak by se rozdělili dolů do těch krajů podle počtů, které tam ty strany získaly. Byl by to obrácený postup než dnes a byl by podle mě vysloveně spravedlivější.
Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Petře, díky, naslyšenou.
A já děkuju za tu větu. Naschledanou.
A posledním hostem speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus k dnešnímu nálezu ústavního soudu je profesor právní filozofie, který vede právně sociologické centrum na univerzitě v Cardiffu, Jiří Přibáň. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se vrátíme celkově k tomu dnešnímu nálezu, nakolik je podle vás srozumitelný a vyargumentovaný?
Já myslím, že je jak srozumitelný, tak vyargumentovaný a že je ho třeba brát v tom dlouhém časovém rozbrhu, kdy ústavní soud se k volebnímu systému vyjadřuje opakovaně a před 20 lety na přelomu tisíciletí razantním způsobem zabránil pokusu o faktický ústavní převrat tehdejšího předsedy vlády a předsedy poslanecké sněmovny Václava Klause a Miloše Zemana, následovaný případem kauzou Melčák, tedy těch zrušených voleb, a v tomto ohledu tento dnešní nález jenom nadále připomíná poslancům a parlamentu, že nejsou absolutně svrchovanými pány zákonodárného procesu, ale že musí respektovat obecné ústavní principy.
Je podle vás správné, že ta ustanovení už nebudou platit pro ty vyhlášené volby letos v říjnu? Nebylo by naopak správnější, kdyby ústavní soud ta ustanovení, ty příslušné paragrafy zrušil až po plánovaných volbách?
Ne, je to podle mě naprosto správné a dokonce, když někdo obvinuje ústavní soud z unáhlenosti nebo z uvedení parlamentu do časové tísně, zapomínáme, že parlament měl na programu reformu volebního systému, takže ústavní soud se choval velmi zdrženlivě, čekal na nový volební zákon, když tato situace nenastala, tak včas, tak, aby zákonodárci mohli ty volební úpravy provést ještě do srpna, fakticky na to mají spousty času, takže dokonce si myslím, že ústavní soud tady jednal velmi uvážlivě a v pravý čas.
Ten dosavadní model posiloval nejsilnější strany. Jeho zastánci argumentovali i tím, že kvůli tomu nebo díky tomu potom by pro toho vítěze voleb mělo být snadnější vytvořit stabilní koalici. Teď, když tedy tento přepočet je zrušen, když navíc koalice budou mít pouze 5% hranici, nebude platit to zvýšené kvórum, nepovede to k tomu, že vládní koalice a skládání vlády po volbách bude v Česku obtížnější?
Víte, to je přesně ta otázka, kterou by si každý ústavní soud a soudce měl zapovědět, protože soudci se nemají ptát na možné důsledky z hlediska politického rozložení moci, ale na to, zda ta pravidla, zda ty procesy jsou správné, nejsou protiústavní a zachovávají ústavní systém v tom režimu, v jakém ho upravuje ústava. A tady soudci dnes vlastně jenom dále rozvedli tu úvahu o tom, co je a co již není systém poměrného zastoupení, který zachovává přitom rovnost hlasů. Takže z tohoto hlediska já si myslím, že ten zásah dnešní nebo ten dnešní nález bude mít jistě politický dopad. Správně jste zmínil obzvlášť to zrušení vyššího kvóra pro koalice, ale jaký ten dopad bude, to by ústavní soud vlastně vůbec nemělo zajímat.
Poslední otázka, poprosím o stručnější odpověď. Pokud včera a dnes to vyhlásil, ústavní soud dospěl k tomu, že ten přepočet byl protiústavní, nespochybňuje to ty předešlé volby, protože podle těch ustanovení se počítalo už v 5 sněmovních volbách?
Nespochybňuje to legitimitu té vlády, ale do budoucna to naopak říká, že pokud by každá další vláda měla být takto zvolena, tak její legitimita je zpochybněna. Čili ten pohled je jednoznačně pro budoucnost.
Říká profesor právní filozofie, který vede právně sociologické centrum na univerzitě v Cardiffu, Jiří Přibáň. I vám děkuji za čas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A to už je ze speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vše. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.